Labai diena, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Studijos laikrodis rodo lygiai 12 valandų ir 8 minutės ir lygiai 6 mėnesio 6 dieną jūsų laida Labas Milda žengia svarbų istorinį žingsnį ir nuo šiol mes su jumis bendrausime gyvai pietų zonoje visuomet pirmadieniais. Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, stojo vasara. Tačiau labiau nei bet kur kitur, vasara yra ypač pastebima socialiniuose tinkluose, na, kad ir antai Facebook'e. Mano feisbukinis burbulas, kuris karo pradžioje buvo 100% karas, palengva, vėl tapo atostoginių, sakūrinių, šiaip gėlyčių bei gastronominių burbulų. Jei karo pradžioje vos ne kiekvienas skelbėsi, nebegalys viešinti nei pasilinksminimų, nei pavalgymų, nei pajėgiantis eiti kur nors, nei ką nors pirkti ar jo labiau organizuoti kokį nors pasilinksminimą, tai palengva, vasara su visais jos teikiamais malonumais įsliūkino ir išsikovojo vietą po saulę. Teisėtai, gražu, normalu, o gal gėda, blogai, negerai. Būtent apie tai šiandien su mano pašnekovu Aurimu Naviu, ar jau pavargome nuo Ukrainos. Beje, šiandienos laida nebus skirta labai techniniams karo reikalams, ji bus skirta kartais tai tarsi ir nematoma liekančia pusė civiliams. Kitaip tariant, tau ir man. Na, o jūs žinote, kad jūs galite mums paskambinti ar naudodamiesi mobiliaja programėle parašyti žinutes ir klausti. Labas Aurimai.
Labas Milda, sveikinu su pirma gyva laida.
Ačiū, kad sutikai tapti mano svečiu. Aurimai, esi specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas. VŠI visuomenės informacinio saugumo agentūros įkūrėjas. Psichologas, ypač populiarus karo įvykių apžvalgininkas socialiniame Facebook tinkle. Nuo jo ir pradėkime. Mano burbulas ėmėsi gana intensyviai atostogauti kaip tavo. Tavo įrašai sulaukė 100 000 patiktukų ir vis tik ar jauti sumažėjusi dėmesį?
Na, matyt, keletas tokių dalykų, tai ar populiarus ar ne, tai tikrai ne man spręsti. O taip pat noriu pasakyti, kad dirbame kartu su Mindaugu Sejūnu, kuris iš tiesų daro tą dažnai nematomą ir labai juodą darbą, nes, na, aš turiu ir tikrai daug kitų veiklų. Ir tiesiog, na, vienas tikrai to nepavėčiau, mes dviesi tą dirbo darbą. Na, ar sumažėjo? Be abejo, kad sumažėjo šeštadienį, sekmadienį. Šeštadienį, sekmadienį žmonės išvažiuoja turbūt prie ežero, išvažiuoja kepti mėsytės, vakarais matyt sėti klauso lakštinglų, kurios beje puikiai čiulba. Na, tai yra tai visiškai normalu, gyvenimas eina. Gyvenimas, jisai yra, na, labai svarbus, ta prasme, kad mes turime paskirstyti savo laiką. Mes turime matyti ir tas gražius dalykus, kurie vyksta aplinkui. Ir jeigu tikrai nesame karo ekspertai, ar nesame tie žmonės, kurie labai įsigilinę į tai, kas vyksta Ukrainoje, matyt, ir labai gerai daro žmonės, kad jie, na, 10-20 minučių skiria laiko, susipažįsta, kas ten vyksta ir daugiau savo psichikos neapkrauna. Tam mes su Mindaugu Sejūnu ir esame, kad surinkti informaciją, ją iš tiesų pateikti taip, kad žmogus būtų suprantama, bet kuriam žmogui, ypatingai civiliui. Būtų suprantama, kas darosi Ukrainoje nuo politinio lygmens iki pat taktinio.
Aurimai, tu ką tik pasakėjai, kad tai yra normalu, sumažėjęs dėmesys yra normalu, laiko paskirstimas. Tada aš paklausiu tavęs dar kitaip. Ar karui vasara yra? Nes man susidaro toks įspūdis, kalbant, na, tai ir su karo reikalų žmonėmis, ir šiaip su civiliais, kad mes šiek tiek save bandome apgauti, kad vat vasara, nu, mums šilta, mums dabar smagu, tai ir tas pats karas tapo kažkoks lyg švelnesnis, lyg ir nutolęs, o gal, nu, apskritai mes galvojam, kad, nu, mes čia biški patostogausim, o vasarą, o rudenį jau tada su naujom jėgom jie tegu kažkaip dabar ten patys.
Iš tiesų yra toks dalykas, kad pavargo ir žiniasklaida. Ir žiniasklaida taip nebenušviečia iš arti tų įvykių, kurie buvo pirmosiomis karo dienomis. Aš turiu galvoje apie, na, mūsų tą tokią įprastą žiniasklaidą. Žinoma, kad ta, kuri yra specifinė, kuri skirta galbūt karybą besidomintiems žmonėms, jinai ir toliau tą tęsia. Be abejo, žiniasklaida Ukrainoje tęsia informavimą apie tai, kas vyksta. Ar žmonės pavargo? Taip. 30 yra šiaip laikoma teorija. Čia vėlgi karinė, bet labai mažai. Atsiprašau savo žiūrovų, kad čia įterpsiu ją, bet manau, kad būtina tą pasakyti.
Būtina, taip.
Yra skaičiuojama, kad 30 parų kareivis, bet kuris kareivis, kare, turi būti po 30 parų maksimum pakeičiamas. Reiškia, jisai turi būti išimamas iš fronto linijos ir jį atsiunčiamas naujas žmogus, o tam kariui, reiškia, užnugurėje turi būti duodama pailsėti visom prasmėm ir tame tarpe ir psichologinė, kiek įmanoma. Dėl to, kad mūsų psichika yra iš tikrai labai jautri ir nežiūrim, ar mes kareivis, ar mes gydytojas, ar mes, nežinau, dirbam radijoje, mūsų psichika nėra begalinė, jinai nėra guminė, jinai turi pailsėti. Jeigu tas nėra daroma, įsijungia gynybinės reakcijos. Ir kai mes dabar kalbame, tai yra gynybinė reakcija. Tai yra paprastas dalykas, žmogus nebenori daugiau tiesiog girdėti, nes jam tai, ką jūs ir sakot, nejauku, nesmagu, nemalonu. Jisai lyg ir norėtų džiaugtis šašlyku ir to alaus, atsiprašau, ir limonado bokalų prie šašlyko, bet kartu jam kažkas sako, kad žiūrėk, negerai, kaip tu gali džiaugtis gyvenimu, kai karas vyksta. Bet čia yra visiškai normalu. Mes turim gyventi savo gyvenimą. Mes turim džiaugtis tuo, kas vyksta, nepamiršdami, kas vyksta Ukrainoje, be abejo.
Tai dabar žiūrėk, man atrodo, kad tu ką tik reabilitavai dalį tų žmonių, kurie sako, kad karas tai ne man, aš nesidomiu. Ir, na, iš tikrųjų, į tokį taip sakantį žmogų, nu, vis tiek reaguojam turbūt su tam tikra agresija, kaip tu čia sau gali dabar leisti, negali. Bet galbūt tai ir yra būtent ta gynybinė reakcija, kurią tu ką tik minėjai.
Žinoma. Tai yra būtent savęs išsaugojimo, psichikos išsaugojimo, pagaliau to stabilumo išsaugojimo reakcija. Jis yra visiškai normali. Ir tai, kad žmogus, kaip ir jau minėjau, praleidžia 10-20 minučių koncentruotai išgirdamas tą informaciją, tai yra labai gerai, tai labai sveika. Tai sveikintina, nes ta žmogus tikrai nėra reikalinga, kad visi mes perdaktume. Mums reikia toliau išlaikyti sveiką nuovoką, sveiką protą. Mums būtina labai aiškiai suvokti, kas vyksta Rusijoje. Mums būtina suvokti, kas vyksta Baltarusijoje, kaip yra kariaujama Ukrainoje, kas darosi politiniam lygmenį, jeigu mes, aišku, esame piliečiai. Taip? Piliečiai tie, kurie aktyvus valstybės gyvenime. Tai jeigu mes tokie esam, tai mes turime išlaikyti sveiką protą ir suvokti, kas vyksta. Kas vyksta pas mus, mūsų visuomenė lygiai taip pat. Mes turime suvokti, kad mes iš tiesų pavargome ta prasme, kad mums pastovus vaidai, Bučia, Irpenė, skerdynės, prievartavimai, deginimai, grobimai, raketos. Na, kiek gali paprastas žmogus, kuris tuo visą gyvenimą nebuvo susijęs, staiga ta banga jį užvirsta. Yra dar vienas dalykas, yra dar pavojus apie tai, kurį mes, matyt, nelinkę šnekėti, bet turime šnekėti, kaip tai paveiks mūsų vaikų psichiką.
Taip.
Ateityje. Kai karas pasibaigs, aš tikiuosi, jis pasibaigs iki žiemos.
Tu pačioj pradžioj minėjai apie 30 dienų, kad po 30 dienų kareivis turi būti, karys turi būti pakeičiamas. Mums karas trunka jau 100 ir daugiau dienų. Aš pradžioje sakiau, kad tai yra laida civiliams apie civilius. Mūsų nieks nepakeičia ir ta šašlikas, kurį tu minėjai, kuriuo mes tiesiog nebegalim mėgautis. Ką daryti man, paprastam vartotojui, kai aš jau nebegaliu, nes iš tikrųjų garsėja tos žinutės ir garsėja pasisakymai, nebegaliu, perdegiau, nebegaliu apžvalgininkų Facebook'e, kurie savanoriškai tai darė ir labai intensyviai, dabar jau ateina žinia, nebegaliu, viskas, nebegaliu, kaip sau padėti?
Tai pirmas dalykas, jeigu tie apžvalgininkai, kurie tą darė, dabar nebedaro, tai labai gerai, kad tą daro, nes tai čia yra kita bėda, kai mūsų vyksta čempionatai, mes visi tampame krepšinio ekspertais. Tada atsitinka virusas, COVID-as, ir mes taigi tampame epidemiologais, virusologais, visi taigi viską išmanome apie skiepus. Prasidėjo karas, kurį mes matome šaltinį. Šiaip karas Ukrainoje vyksta ne 3 mėnesius.
Taip? Tikrai taip.
Ir staigiai mes tapame visi ekspertais. Tai jeigu žmogau, tu nesi iš tiesų, ne tas tavo darbas buvo visą gyvenimą. Tai nereikia per daug savęs dėl to graužti. Na taip, padarei, ką galėjai, stengiaisi, bet reikia visiems polis. Tai kai mes kalbame apie karius, kurių darbas yra, iš esmės, kariaut, jie yra tam paruošti, tai mano darbas, sakykime, yra tas, kuris va dabar mes su Mindaugu darome parodyti, kas vyksta, tai mes jį darome dėl to, kad mes galime tą daryti. Jeigu ateis ta diena, kai aš pasakysiu, kad viskas nebegaliu, tai aš tą pasakysiu ir visiems labai atvirai, kad aš daugiau nebegaliu. Bet aš negaliu negalėti. Dėl to, kad kas tada, jeigu ne mes, kas tada, čia tas populiarus ar ne pasakymas, o kas jeigu
kas
ne mes?
Ne taip.
Tai jeigu tu stovi, kai tokie dalykai vyksta, jeigu tu stovi nuo šalyje, reiškia, tu jau kažkaip ne visai tvarkojai su tavo moraliniu kompasu. Aš nesakau, kad reikia visiems tapti apžvalgininkais arba taip. Bėgti kariauti į Ukrainą, aš tik sakau, kad labai turi būti aiškus tas vertybinis moralinis pasirinkimas. Mes stovime su Ukraina, mes padedam jam Ukrainai visiems įmanomomis priemonėmis, o žmonės, kurie pavargo, padeda tokiu būdu, kad jie nebesigilina per daug ir savęs nedegina, nes tai irgi yra pagalba. Suprantat? Mes turime būti budrus, mes turime būti pasiruošę ir savo tėvynę, jeigu reikia ginti. Tai kam savęs sudeginti? Nereikia to daryti.
Gerai, Aurimai, dėkui kol kas už tokius gerus atsakymus. Darysime trumpą pertrauką ir po pertraukos grįšime. Likite su Žinių radiju. Sveiki, dar kartą ir tęsime laidą su Aurimu Naviu. Aurimai, sakyk, naratyvas dabar tokiems dalykams nelaikas ir ne vieta. Kas tai yra? Tai yra propaganda, propagandos dalis, ar tai yra iš tikrųjų, kaip atskirti, na, sakykim, gay praidams dabar ne vieta, ne laikas, ne tas, ne taip, santokums ne taip, ne tas, ne laikas. Kam dabar yra laikas, kam dabar yra vieta? Gyvenimas, tu pirmoje dalyje pasakei, gyvenimas tęsiasi, gyvenimas eina.
O aš tada sakysiu klausimą, o kada tada yra laikas? Jeigu taip paprastai atsakyti, tai žiūrėkit. Na, yra dalykai, kurie galbūt gali iš esmės arba smarkiai padėti ir pakeisti karo eigą arba Ukrainai, arba Rusijai. Tai jeigu tai yra Ukrainai, tai mes turime būtinai juos daryti. Jeigu tai yra Rusijai, tai mes to daryti jokių būdų negalim. Ne? Tu dalykai. O visa kita, tai kas vyksta mūsų šalyje, tai kas yra mums svarbu, ar tai būtų paradai, kokie ten jie bebūtų, aš juos nevaikštų, bet čia yra ne mano, čia mano pasirinkimas. Taip. Bet jeigu žmonės tenas yra puiku, tai yra jų nuomonė, jie išreiškia, jie palaiko ir kitokius žmonės, tai yra labai labai gerai. Jeigu tai yra kalba apie partnerystę, tai gerai, kalbėkime apie tai, kodėl ne laikas? Laikas yra dabar.
Laikas
žmonės
yra dabar,
kažkodėl taip. Tai visada galvoja, kad laikas bus rytoj. Tai žiūrėkit, aš po tokį labai paprastą dalyką pasakysiu. Jeigu šiandien mes kažko nepadarysime, tai rytojus nepasikeis. Mes tam, kad pakeistume rytojų, turime pakeisti šią dieną. O dar kitaip pasakysiu, mes turime pakeisti savo mąstymą. Nes viskas prasideda mūsų galvose banalu, taip. Bet jeigu mes brandome kažką pakeisti išorėje, nebandydami pakeisti savo galvose, tai nieko nebus. Žinot, šun širdies Bulgakovo profesorius sakė, kad kai yra galvoje netvarka, tai tada ir šalyje yra netvarka. Ir tada ne laikas taisyti klozetus, kai yra sudaužyti. Kai galvoje yra, atsiprašau, bet visiškas chaosas. Tai susitvarkom su chaosu ir judam į priekį. Atsakymas toksai būtų paprastas.
Puiku. Aurimai, aš ką tik tai klausiau, minėdama žodį propaganda. Tas žmonių, kai kurių žmonių dalies teigimas, jog, na, manęs tai neveikia, aš esu toks samoningas, aš galiu viską pats atsirinkti, aš žinau ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar aš tau duosiu tokį klausimą iš pažiūros nesusijusi su tuo, apie ką mes kalbam. Ar tu žinai, kad šiandien ryte mano sekėjai, nors ir gana taip smagiai paraginti, užduoti tau klausimus, neuždavė ne vieno klausimo. Ne tai, kad ten ne tuos, ar ne taip, ne vieno klausimo. Ar tu gali įsivaizduoti, kodėl? Aš padariau klaidą ir aš pasakysiu, kokią klaidą.
Matyt, yra du dalykai, kuriuos aš sauliaisiu spėti. Vienas dalykas, tai nežinau, kaip tai susiję, bet nežinau, čia reikia sakyti ar net ir jie, bet turbūt sveikinu su artėjančiu arba esančiu gimtadieniu. Čia yra labai svarbu. Antras dalykas, tai yra tai, kad tai yra pirma laida gyvai Žinių radijo ir tai yra žymiai didesnis akcentas, negu kažkokia mano kukli asmenybė, kur atėjo į laidą pas Mildą ir čia pasakoja kažkokias pasakas. Vat tai du atsakymai, kurie yra tikrai labai svarbus.
Ne, čia vat būtent apie tą, kaip manęs neveikė. Aš padariau labai paprastą klaidą. Aš į vieną žinutę sudėjau dvi žinutės. Iš principo, mano žinutė buvo apie tai, kad užduoti tau klausimus. Bet aš pabaigoje parašiau, palinkėkite man sėkmės. Ir aš iš tikrųjų gavau, kaip čia pasakyti, virtinę sėkmės man palinkėjimų, nes žmonės būtent sureagavo į tą tarsi, na, kaip ir paliepimą. Tai va dabar būtent apie tą, kaip neveikia.
Mano supratimu, tai yra nepaprastai svarbus klausimas ir matyt tikrai labai tinkamas mano supratimo pavyzdys. Klausytojai galbūt ne visi žino, bet nemažai laiko skyriau psichologiniams operacijoms ir informacinėms operacijoms savo tarnyboje, nes specialių operacijų pajėgos veikia ne tik spardydamos duris, bet spardydamos, grubiai pasakysiu, perkeltine prasme, spardydamos ir protus. Tai kokia yra apskritai bėda su dabartiniu mūsų žmogumi per tą skubėjimą, per tą lėkimą, per užsiangažavimą, nepritariu. Žmonės nebesupranta. Jie atprato suvokti, kas jiems yra sakoma arba kas yra parašyta. Mhm. Jie perskaito paskutinį eilutę. Ir kai mes kalbame, kad yra daug informacijos, o mes, pavyzdžiui, mūsų apžvalgose bandome sudėti daug informacijos.
Be galo, taip.
Ir tada mes matom, kad užsikabina komentuojantis žmogus už kažkokio, ir dar jisai užsikabina ne tai, kas parašyta, bet tai, kaip jisai suprato. Uh-huh. O dar dažniau, ne tai, kaip jisai suprato, bet apskritai, ar jis pritaria tai emocijai, ar uh-huh. nepritaria. Ir tada mūsų uždavinys tampas, mes kalbamės ir su Mindaugu, sakom, nu, žiūrėkim, mes turime kažkaip tai pakeisti šitą dalyką. Mes jokių būdų nesam mokytojai. Mes jokių būdų nenorime pasakyti, kad klausykite tai mūsų ir mūsų nuomonės. Bet mes sakom, mąstykim. Žiūrėkit, jeigu taip yra parašyta, mes nenorime, kad jūs sakytume taip, aš jums pritariu, arba taip mes jums nepritariu, arba ne, nepritariu, jums blogai parašyta. Pamąstykim kartu, kodėl taip yra, kodėl mes taip parašėm, kodėl tas žmogus taip pasakė, kodėl yra įvykių grandinė tokia, o ne kitokia. Nes mums va, ta propaganda labai dažnai šaukštelių deda į burną, o mes valgom ir sakom, duokite dar. Svarbu, kad būtų suviniota į papiriuką. Blizgantį, be abejo,
gražu. Blizgantį, taip. Tai tu manai, kad dabar žmonės labiau reaguoja ne į antraštės, o į paskutinį neskaitę vidurio. Teisingai suprantu.
Antraštės tas pats senas dalykas, kuris yra, na, čia žanro klasika. Surašyk antraštę, nevardinsiu dabar žiniasklaidos priemonių, kurios vis dar tą naudoja, bet tai tiesiog, man vienas žmogus, kai mes čia neseniai pradėjom tą veiklą užsiminėt, nes vis tiek aš daug laiko neturiu, tai čia mano kaip ir hobis po kitų darbo valandų. Ir sako, žinai, sako, tu darai blogą dalyką. Tu sako, skaitai, kas yra parašyta. Negalima, sako, taip daryti. Reikia skaityti tik tai antraštės. O dar geriau, sako, skaityk paskutinį sakinį. Aš pradžioj galvojau, nu, nesąmonė visai.
Taip.
Bet tas veikia. Pasirodo, kad taip dabar yra. Va, taip tas vyksta. Iš kitos pusės aš vėlgi pasikartosiu, kad labai svarbi emocija. Žmogus dažniausiai perskaito, jisai emociją pagauna. Ir arba jį tą emociją užkabina, arba ne. Taip. Tie visi šuniukai, kačiukai. Nu, puikiai mes tai visai žinom. Ne, prirašom bileką, prikabinkime barkinti vaiką, postas, laikai, ten, žodžiu, nešiojam ant rankų. Tai, bet vėlgi, ta prasme, ko siekiama? Žiniasklaida, kur yra komercinė, ačiū šitam radijui, kuris mane priėmė šiandieną, jis yra komercinis, bet jisai nėra labai komercializuotas, ta prasme. Uh-huh. Bet vis tiek jisai turi uždirbti akcininkų pinigus. Ir tada žiniasklaidos priemonės daro viską, ko jos gali. Nes jos, na, tai yra verslas. Turi uždirbti iš emocijos, iš antraštės, iš paskutinio sakinio. Mūsų tikslas yra šiek tiek kitoks. Aš jau minėjau, kad žmogus mąstytų. Visų pirma, mąstytų. Ir mes visiškai, na, nežiūrim į tai, kad, dabar taip nepopuliariai gal pasakysiu, bet, žinot, labai daug tokių visokių žmonių, populiarių influencerių, tikiu, kad jūs tikrai to nedarot, bet pasižiūri, kas minioj eina.
Taip.
Ir tada.
Kas yra šiandieninė valiuta, taip.
Ir tada mes ką gaunam? Mes gaunam, kad minia iš esmės pasako ir veda lyderį. Tai koks jis yra lyderis, jeigu jį veda minia? Tai jis ne lyderis, jis sekėjas. Jis gaunasi savo pačios, savo minę sukūrė, ir jie seka. Tai aš kiekvieną vakarą pasitikrinu, ar aš vis dar, nes man tai yra labai labai svarbu, ar aš vis dar darau dėl to, kad surinkčiau laikų, ar dar darau dėl to, kad sulaukčiau komentarų, kurie pasakytų, šaunuolis, gerai, na vis dar. Ar vis dėl to tam, ką aš noriu pasakyti, labai tiksliai, labai aiškiai. Kartais nesigauna, kartais tų minčių mes žmonės, laiko nėra marios, informacijos yra daug, kartais ne visai pavyksta, bet mes stengiamės sudėlioti kiek įmanoma tiksliau ir nieko neslėpti. Atvirai pateikti taip, kaip yra. Tiesiog. Be abejo, tai yra dalis mūsų nuomonės, be abejo, tikrąją galbūt žurnalistiką sakytų, tai kaip čia jūs taip, o kur kita nuomonė. Bet matot, kokia bėda, aš ne žurnalistas.
Aš atvirkščiai, aš tau norėčiau padėkoti už tokį atvirumą. Retas influenceris ir retas tiek sekėjų turintis žmogus, kaip tu atvirai pasakys, kad aš dar pasižiūriu, ar darau tą dėl laikų, nesgi visi dažniausiai slepia po ten darau dėl to, dėl ano ir niekas neprisipažins, kad darau dėl laikų. Aukojimas. Aurimai, Bairaktaras yra, ar viską jau suaukojom? Dar aukoti, o gal užtenka, prasideda tas, mums patiems nebeliks. Nors, nu, tą girdėjau jau nuo pat aukojimo pradžios, bet jis dabar su infliacija, jisai tampa garsesnis.
Vėlgi pasakysiu dalykus, kurie yra šiaip elementarūs, bet ir be emocijos. Tai vienas dalykas, kai žmonės aukoja dėl to, kad jie nori išreikšti vienybę su Ukraina, kovojančiu Ukraina, kai jiems tai yra... Na, tam tikra psichologinė priemonė ir būdas prisidėti. Tai yra puiku, tai yra labai gražu, tai yra labai patriotiška, tai yra surenkami pinigai, jie yra skiriami tam, kam reikia dažniausiai, nukeliauja į Ukrainą, nuperkamas vieni ir kiti dalykai. Ir be abejo, kad jeigu žmogus turi galimybę, nes kiti neturi, nes čia yra dar blogiau, kai žmogus neturi galimybės ir jis vis tiek jaučiasi kaltas, kad negali paukoti. Tai šiuo atveju aukokit, be abejo, aukokit, bet žiūrėkit, kam jūs aukojat. Tai šiuo atveju aš nebūsiu kažkoks ir nereklamuosiu, bet vienas geriausių žinovų, kam reikalingi tos pinigus panaudot, yra Ukrainos kariuomenė.
Aurimai, padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos kalbėsimės apie tai, ar dabar yra pats laikas lietuviams prisiminti partizaninio karo pradžiamokslį. Po pertraukos grįžtame į studiją su ypač populiariu Ukrainos įvykių apžvalgininku, specialiųjų operacijų pajėgos atsargos karininku ir psichologu Aurimu Naviu. Tik tai trumpai priminsiu, jog studijos telefonas, į kurią jūs galite skambinti ir užduoti Aurimui klausimus, yra 852-431-431. Aurimai, ar dar atsimeni tokį fenomeną kaip druskos fenomeną? Karo pradžioje atsiradęs, dabar dingęs. Kodėl? Visi užsipirkome tos druskos, ar tikimės, kad jos vis tik neprireiks, o gal tai buvo sąmoningas kažkino panikos kurstymas, kuriai mes labai lengvai pasidavėme?
Nu, tai galima dar prisiminti ne tik druską, galima prisiminti tualetinį popierių, pavyzdžiui.
Ai ne, druska fainiau. Druska taip įspūdingiau skamba.
Bet čia toks yra, iš tiesų, tai yra būtent, nes čia aš vėlgi įvesiu truputį, kadangi klausimą atsakysiu, bet prieš tai klausimą irgi. Man sako vienas labai geras mano senas bičiulis, sako, klausyk, ką tu darai? Tu sudeginti save, kam tau to reikia? Kodėl tu to užsiimi? Kodėl tu sakai, ką tu galvoji? Nu, nedaryk tai. Tugi žinai, kokia mūsų visuomenė. Tai vat aš grįžtu, reiškia, prie to pasakymo ir dabar sieju su druska. Visuomenėje yra senas, nuo seno toksai paprotys. Reikia apsirūpinti druską, taip. Būtinai, nes maža kas gali būti. Pavyzdžiui, nebus elektros, nebus šaldytuvų, reikės mėsą sūdyti. Ir tada aš klausiu, o kiek tu tas mėsos sūdysi, jeigu tu nusipirkęs esi dabar 40 kg druskos? O jeigu nebus? Ne? Čia dar nuo karo. Nuo antro pasaulinio karo tėvai ir seneliai taip išmokė.
Taip.
Kitas dalykas, reiškia, jeigu nėra, tai dar reikia turėti žvakių. Taip, visada. Tai kai sako, kai perka žmonės druską, sakau, jų žvakių nepamirškit, nes naudinga žvakės, ta prasme. Ir čia jau nebejuokauju, nes sakau, žiūrėkit, kokia yra argumentacija. Jeigu jūs galvojat, kad nebus elektros ir nebus dujų šildymo, tai žinokit, žvakės iš tikrųjų žiemą padeda. Mažoj patalpoj, kokioje palapinsiausti, čia jau iš karinės patirties sakau, žvakės uždegęs tu gali susišildyti ir netgi kitą kartą tai gali lemti gyvenimą ar mirti. Žymiai svarbiau negu druska. Žmonėms tai yra tiesiog įkalta.
Taip.
Ir va čia mes einam tada, reiškia, prie kito klausimo iš karto, arba prie kito aspekto to. Tai yra, kokios yra, nes tai yra apskritai mūsų visas elgesys, mūsų visi pasirinkimai, pritarti, nepritarti, druska, žvakės ir taip toliau, susiję su vertybių sistema. Kokios yra mūsų vertybės? Kokias pagrindinės vertybės mes turime? Tai va tos vertybės, kurios yra susijusios su dvasiniais dalykais, su tiesa, su teisingumu, su ten tėvynės meilės, su apskritai buvimu ne dėl savęs, o dėl kažko kito. Ir tada mes galime žiūrėti į kitą pusę, kur mes sakome, mums reikia kitų vertybių. Mums reikia gero laikrodžio, geros mašinos, automobilio, gero buto. Ir jeigu mes gyvename materialių vertybių pasaulyje, Tai tada be abejo, ta prasme, kad mums labai svarbi ir ta pati druska, nes mes galvojame, kad reikia druskos, reikės mėsos. Aiškia, ir pamirštame, ką sakė, ir čia jau pasinaudosiu išmintimi Naujojo Testamento, kur sakė Jėzus Kristus. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Skamba kvailai, galbūt, bet tai yra parašyta mūsų Naujajam Testamente. Jeigu Jėzus tą sako, tai žiūrėkit, nu, nepergyvenkim, nesumaterialėkim, nesuveskim visko į vieną tašką. Nu, nebūs to popieriaus tualetinio, nu, pasivalysit pirštu.
Aua, millennials už Z kartos amžiuje tu siūlai pirštu. Eikime žingsniuką atgal.
Aš čia pajakau, jūs supratau.
Štai ir sakau, kad tavo. Ženkime žingsniuką atgal. Kažkuriuo momentu tu sakei, kad mes visi tapome dabar po COVID-o, ne, tapome gerais karo žinovais. Ir man susidaro įspūdis, tarp kitko aš šneku visų pirma apie save, kad mes užsimiršome, kad ta dalis, kuri nesame kariškiai, mes užsimiršome, kad mes esame civiliai. Dabar laikai, kai ramiai sau galėjome perleisti karo veiksmus nedideliai tautos daliai, arba kitaip tariant, kariuomeniai praėjo. Ar atvirkščiai? Galbūt tai yra atvirkščiai, kaip tik esame saugus, mus saugo ir gina Lietuvos kariuomenė, mus saugo ir gina NATO. Ir mes galim tikėtis saugiai praleisti, Jėzau, kaip tu išmušiai manęs iš vėžio su tuo politiniu popieriumi pirštais. Ar galim tikėtis saugiai praleisti laiką ant sofos, vaipindami, geimindami ir žinodami, kad kariuomenės pareiga yra mus ginti? Ir mes galim reikalauti, kaip dabar jau mes žinom, kad mes galim reikalauti gerų paslaugų, ne? Kaip yra iš tikrųjų su tuo?
Tai vėlgi, ta prasme, čia atsigrėžiame į mūsų vertybės, ką aš vat neseniai sakiau, į mūsų tą patį patriotiškumą, į tą mūsų tėvynės, meilės tėvynė jausmą, ir tada mums atsakymas yra visiškai aiškus, ką mes turim daryti. Be abejo, kad mes esame NATO. Čia rimtas klausimas, beje, iš tiesų, ir aš prieš tai mes čia jokavom šiek tiek, bet dabar taip surimtėkim. Labai rimtas dalykas. Mes esame alijanso, galingiausio pasaulio alijanso karinio dalis. Mes esame Europos Sąjungos dalis, kokie jinai ten bebūtų, kaip mes ją bežiūrėtume, bevartytume, bet tai yra labai svarbaus darinio, nors ir ekonominio dalis. Ir pajėgos NATO, ne tik mūsų artimiausių sąjungininkų, bet ir tų pačių, kurios yra iš toliau, ar ten būtų Olandija, Vokietija ar kitos šalis, kurios čia dislokuoja savo pajėgas, rodo tą vienybę. Tai vakarų pasaulis iš tiesų yra vieningas ir mes esame iš tiesų taip saugiai, čia banaliai pasakysiu, bet tikrai taip saugiai mes negyvenom dar niekada. Lietuva niekada nebuvo tokia saugi. Tačiau iš kitos pusės nebūna nemokamų pietų. Nemokamas sūris tik pelėkautas. Ir dėl to, kad mes galvodami, tada ant sofos vaipindami ir geimindami, kad mus kažkas apgins, tai tada aš tuotu klausimą, o kodėl kažkas turi mus ginti, jeigu mes patys nenorim gintis? Ir kai tas jaunuolis ar jaunuolė, nu, tai dabar nėra, aišku, čia moteris privaloma tarnyba, bet aš nenoriu tai skirtumą, prasme, lyčių kažkokio. Bet jeigu nenori tarnauti kariuomenėje, nenori savo šalį atiduoti, na, vėlgi banaliai skamba, to, ko privalo, gintis patys, kodėl kitos šalis turi mus ginti.
Taip.
Ir kai mes čia dabar vyname kitą klausimą, čia mes dažnai buvo tas valiojamas klausimas viešo ir dviej. Na, kodėlgi neduoda NATO oro skydo, oro, iškia, no-fly zone virš Ukrainos. Aš visada klausydavau, aš esu už. Ir aš, jeigu, vat, jau, aišku, aš atsargoju, bet aš paimsiu šoitų vėlį ir eisiu ir padėsiu. Bet ar jūs pasiruošę, ar jūs susitaikysit su tuo, kad jūsų vyrai, sūnus, eis ir žus? Nes vienas dalykas, kai mes su lozungais einame, kitas dalykas, kai mes pamatome tikrai realybėje faktą, kad kariai žūsta, kad norint užtikrinti tokį neskraidimo zoną, reikia daug pastangų įdėti. Tai grįžtų atgal, čia tas pats. Mes turime išmokti ir suprasti, kad gintis reikia patiems. Niekas už mus nieko nepadarys to. Jeigu mes ginsime patys save, tada ateis ir pagalba, kai reikės, ir ten ir Amerika, ir kas tik nori. Bet jeigu mes savęs neginsim, viskas.
Aurimai, dėkui, ką tik tai gavau barti, kad tu esi šaunuolis, o aš ne tose vietose juokiuosi, tai mes dabar abudu nebesijuokim ir labai rimtai išnekėkime. Iš tikrųjų, na, čia pabandžiau pašmaikštauti į mūsų klausytojo Rimo komentarą. Kare pavojingiausia civiliams. Aš Milda, rytoj prasideda karas, šitai aš tau jau sakiau prieš laidą. Ir aš šiandien suvokiau, kad, na, iš tikrųjų, mes nuo tos sofos galim labai dalinti patarimus, ne, visi žinom, kas ką. Man vienas bičiulis grįžęs iš Ukrainos sakė, kad jisai Kijeve gėrė taip pat kavą, kaip mes geriam, vat, išeisim su tavim, gersim pilies gatvėje, ne? Lygiai taip pat gėrė kavą likus kelioms valandoms iki karo. Nuojautos tokio vat, nuojauta tvirojo, bet nu, žinojimo, kad vat, dabar už kelių valandų prasidės, nebuvo. Iš neutralių šveicarų išmokau, kad genialumas lypi paprastume ir visų pirma gerame paaiškinime ir išmokime. Ar, Aurimai, ar jūs žinot, ar tu žinai, į kurią slėptuvę, į kurią bunkerį eis slėptis tavo šeima? Rytoj, jeigu prasidės.
Ja, tai čia labai svarbus du dalykus atskirti. Vienas dalykas, tai ar mes žinome, ką mes darysime atėjus valandai X. Ir čia tikrai labai svarbus dalykas, ir žmonės, ta prasme, turi iki to laiko, jeigu, ta prasme, rimtai galvoja apie valstybės gynybą, apie savo vaidmenį tiek politiniam gyvenime dabar, tiek neduok dėvę atėjus tai valandai, kai reikės ginti savo šalį ar ginklu, ar kitais būdais nuo agresorius, tai žmogus turi būti jau dabar atsakę savo klausimą, ką jisai ruošia. Aš kalbu apie civilį. Ką jisai ruošiasi daryti? Ar jisai važiuos iš Lietuvos, kas yra normalu, tai yra visiškai normalu, tai karas, civiliai, kaip ir sakėt, nukenčia labiausiai, tai pasitraukti iš Lietuvos, tai yra normalu ir už saugioje vietoje bandyti padėti Lietuvai, arba bent jau išver savo šeimą, kaip kiti sako, tai visiškai normalu. Taip. Kitas dalykas, jeigu vis dėlto yra apsisprendžiama Lietuvoje likti ir ginti savo šalį, nebūtinai ginklų. Aš kaip tik sakyčiau, kad labai gražu, kai žmonės sako, taip, ateis laikas, aš pasiimsiu šautuvą ir eisiu ginti. Tai jau vien pasakymas, kad kai aš pasiimsiu šautuvą, man truputį šiek tiek kelia šypsina, nes jeigu sakytų, pasiimčiau automatą bent jau, ne šautuvą. Su to šautuvą, ten vargiai ką apginsi. Nu, bet okei, okay, tiek to. Tai, bet, tada reikia aiškiai labai žinoti, kur, ką, kaip tu darysi. Likti mieste, ar vis dėlto geriau neapgyventintoje vietovė, arba mažai apgyventintoje. Be abejo, kad dabar rodo situacija ir šiaip karo logika, sako visada, geriau mieste nelikti. Miestas visada bus taikinys ir mieste reikia gintis tiems, kas jau tikrai ginasi ginklu. Čia jau tikrai taip. Ir jeigu apsisprendė žmogus, kad ginsis ginklu, bus ar šaulys, ar rezervo pereis į krašto apsaugos savanorių pajėgas, tai viskas tvarko, jisai apsisprendė ir gins ginklu. Dabar, ar apskritai mes, na, turime kastoviai kažkokį turėti susidėję ten ryšulėlį, ten užsipildė vonę vandens ar dar kažką. Nu ne, žiūrėkit, mes gyvenam taikos sąlygomis ir žvalgyba, ta pati žvalgyba, taip pat mes su Mindaugu Sejūnu sakėme, likus mėnesiui. Žiūrėkit, karas, invazija yra neišvengiama. Viskas. Almatos pratybos, sausio 6 dieną Rusija daro Almatoje pratybos, bando užimti, simuliuoja 2 milijonų gyventojų miestą. Ruošiasi užimti Kijevą, iš esmės, kitaip sakom. Tai žvalgybinė informacija buvo tikrai. Ir ta žvalgybinė informacija sakė, kad Rusai tikrai darys plataus masto operaciją. Karinė intervencija. Tai, o mes esam NATO dalis, alijanso dalis, ir mūsų žvalgybiniai pajėgumai iš tiesų dar yra žymiai galingesni. Ir jau matant, kad tas artėja, mes žinosime tikrai ne likus 2-3 valandom, o drįščiau spėti 2-3 mėnesiam iki to laiko. Tuo labiau, kad dabar Rusija neturi pajėgumų tą padaryti. Na, bet nesvarbu, neturi galvoje, kad mes iš anksto galėsime pasiruošti. Ir jeigu tikrai reikės prisileisti vonę vandens, nes jo galbūt trūks, nu tai prisileiskim. Ir tie visi kariniai patarimai, kur yra knygutėse ar pasipriešinimo, yra visi labai geri, viskas labai tvarkoja. Jeigu žmogus tikrai domisi, pasiskaitys, čia netam ta laida šitą skirta, kad aš va pasakočiau. Bet žinoti, ką aš darysiu, reikia.
Aurimai, dėkui, padarom trumpą pertraukėlę, likite su Žinių radiju. Žvalus, beigi gerai nusteikę, grįžtame į studiją. Ketvirtoji laidos dalis su studijos svečiu Aurimu Naviu. Kalbamės apie tai, ar ukrainiečiai yra nudrėbti iš kitokio molio. Aurimai, kadangi ką tik gavau pabarimą ar sugėdimą iš klausytojo apie tai, kad ne vieta juoktis, pakalbėkime apie humorą. Karui prasidėjus vasario 24 dieną, po kelių dienų berods vasario 26 ar 27, jau ukrainiečiai patys dalinosi ypač populiariu tapusiu anekdotu apie tą, žinai, kur ten važiuoja rusų armija, kad ten vienas ukrainietis yra vertesnis nei 100 rusų, paskui jau jie ten iš po krūmo girdi, kad vertesnis nei 1000 ir panašiai. Mes tomis dienomis pirkome druską. Ukrainiečiai kariavo ir juokavo. Tai panašu, kad ukrainiečiai moka gintis ne tik ginklu, bet ir humoru?
Na, ne visi pirko druską, tai čia tik taip.
Taip.
Tikrai ne visi. Dabar, o dėl jumoro, iš tiesų, psichologinės operacijos, ypatingai, kai mes kalbame apie jas, kai taikomos jos yra priešui, jumoras yra arba pasijuokimas iš priešo, bet skaudus pasijuokimas iš priešo. Ir pasijuokimas iš savęs, bet neskaudus, o toksai, na, žinot, toks švelnus. Kai aišku, kaip gali būti Rusijoje normalus surinkti iš mūšio lauko ir pataisyti tankus, kai visi normalus ūkininkai tuos tankus jau seniai išsislapstė visus, numuštus tankus. Tai va čia tas pavyzdys jumoro, kuris yra pasijuokti iš savęs, bet jis yra teigiamas, pozityvus. Ir galima pasijuokti iš tų pačių rusų, kad jie yra driskiai, kad jie yra nemoka valdyti ginklo, kad tas pats, šitasgi propagandistas, kaip jis vienasi, Kiseliovas, kuris savo laidoj pasijėmęs, NLO, likusią tūbą, ten nieko nėra, sako, štai mes perėmėm iš ukrainiečių, ir tada, aišku, tu padarai iš to laidą, sakai, propagandistas visiškai apsilohino. Laiku, jisai, grubiai tariant, iškamša tuščia, ir net nesupranta, kad tai yra iššauta, kad tai į juos iššovė šiaip tai. Ir tai yra, turbūt buvo sunaikintas jau tankas. Tai va, šitie pasijuokimai yra labai labai svarbus. Apskritai, jumoras yra, turbūt visi mes žinom, kad kai yra nepatogi situacija, kai yra kažkokia įtampta situacija, jumoras ir juokas ir atpalaiduoja, ir nuima stresą, ir sumažina įtampą. Juoktis, o ypatingai, aš sakau, ypatingai geras ir sveikas požymis, kad žmogus yra psichiškai sveikas, kai jis sugeba pasijuokti iš savęs. Jeigu jis iš savęs nebesugeba pasijuokti, kai jis labai perdėm jautriai reaguoja į kiekvieną pasakymą, tai jau reiškia yra arba perdegęs, arba šiaip žmogus turi tam tikrų įtampų, su kuriomis reikėtų jam pasitvarkyti. O jeigu jis sugeba iš savęs pasijuokti ir kartu, tai, svarbiausia kartu pasijuokti. Neaišku, jeigu visi juokiasi iš tavęs vieno, tau nejuokinga, čia jau tada yra patyčios. Bet aš kalbu apie situaciją, kai tu gali, sau leisti iš savęs pasijuokti ir kai tai yra nepiktybiškai daroma. Tai taip, o apskritai psichologinės operacijose, informacinės operacijose, karikatūros, juokas, sarkazmas, ironija yra labai svarbu. Tik jinai dažnai būna, labai svarbu tą darant neperlenkt lazdos, nes sarkazmą dėja ne visi supranta.
Tikrai taip. Dabar žiūrėk, tada mes kalbėkime apie tai, kad humorui iš tikrųjų ir pasijuokimas nelygu. Vakar Vokietijoje ties Garmisch-Partenkirchen įvyko traukinio katastrofa ir joje žuvo du, dabar aš nežinau, vienas vaikas sunkiai sužeistas, dvi ukrainietės ir vaikas. Ten žuvo, žinoma, žuvusių yra daug daugiau. Ir reiškia, Bild, vokiečių vienas didžiausių bulvarinių laikraščių, patalpino šitą nuotrauką, šitą pranešimą ir mane turiu pasakyti, kad iš tikrųjų kažkaip atsitiktinai atkreipiau į tai dėmesį, mane šokiravo. 1000, aš neatsimenu dabar tiksliai skaičių, buvo berods 1600 apskritai reakcijų, 1100, atsimenu, buvo verkiančių, reiškia, veidelių uždėta ir tuo metu, kai aš žiūrėjau, 121 besijuokiantis veidelis, kas su žmonėm netvarkoje, nes, na, iš tikrųjų, ten paskui be abejo buvo komentarų tų pačių, kaip ir Lietuvoje, kodėl čia vėl tie ukrainiečiai, kodėl čia mes nekalbam apie vokiečius ir vėl tie ir taip toliau, bet na, uždėti besijuokiantį veidelį čia, kas su žmonėmis netvarkoje?
Kas su žmonėmis yra negerai, kad jie skambina teroristų valstybės vadovui kelis kartus per dieną ir sako, būk geras, nutrauk karą. Su žmonėmis yra daug kas negerai. Mes jau kalbėjom prieš tai, kad su žmonėmis, na kaip negerai. Tai yra labai labai tipiškas žmogiškas elgesys, ta prasme, mes, kaip ir sakiau, reiškia, arba tu gyveni tą tokį tualetinio popieriaus ir druskos kamenają sol gyvenimą, arba tu vis dėlto žiūri į tas dvasinės vertybės ir lygiuojasi jas, ir jos tau yra, na, pasirinkimas numeris vienas, ir tu žinai, kur tu eini. Kitas dalykas, kad galbūt tai buvo klaida. Dažnai, jeigu tai yra Facebookas, tas pasijuokimas yra, kartais nori nepasijuokti, bet nuspaudžia pasijuokti, taip gal.
Nu, bet vis tik 120.
O kitas dalykas, ten galbūt buvo tie patys rusai, kurie galbūt šiuo metu kaip tik prievartauja, grobia, plėšia, degina, žudo, greuna. Tai jiems tai yra juokinga, jiems, nes jų tikslas šitos, čia, supraskite, dabar rimtas pasakysiu, labai rimtas dalyką, bet jūs turite suprasti. Putino režimo, visos sistemos Rusijoje tikslas yra sunaikinti Ukrainą. Taškas. Ten ne kažkoks Kijevas, ne karas, ne, nes bet kuris karas turi savo tikslą. Jie nori sunaikinti šitą valstybę ir maža to, naikindami šitą valstybę, jie galvoja, kad jie kariauja su vakarais. Su vakarų kultūros, su vakarų pasauliu, su vakarų vertybėmis, su eitinėmis, kurios vakar, ne vakar, o savaitgalį vyko. Jie taip įsivaizduoja. Suprantat, jų ruski mir atnešamas tokiu būdu. Tabe yra rašė Lermontovas dar 1843 metais. Geroji našai pochi, reiškia. Tai ten pradžia yra. Tai Mein Kampf tai yra labai maža. Nu, ten. Čia yra tas tikras rusofašizmas. Ir va tokie žmonės, be abejo, kad jie džiaugiasi. Suprantat, mirtis jiems yra smagu, nes jie, nu, kaip sakė vienas iš buvusių gynybos ministrų rusų, kai kariai žudė, reiškia, čečienus, Igračiovas, tai sakė, reiškia, kaip sakė, jūs pažiūrėkit, su kokia šypsena mūsų kariai ėjo žudyt.
Supratau. Aurimai, mūsų laida dėja jau baigėsi, kaip visada, per greitai. Paskutinį sakinį, nuraminimą tiems civiliams, kurie šiandien tavęs klausėsi.
Tai čia nėra kažkokia nuraminimo valandėlė, bet aš noriu galbūt atkreipti dėmesį į mano tiesą. Mėlėjai, žiūrėkit, mes Lietuvoje ir kitur pasaulyje dažnai susikoncentravę esame į savo tiesą. Nėra nei mano, nei tavo tiesos. Tiesa yra viena. Ir jeigu mes išmoksime tą tiesą, faktą pamatyt, ramybė pati ateis pas mūsų širdis.
Reiškia, tiesiog reikia mokytis matyti. Aurimai, nuoširdžiausiai dėkoju tau už pokalbį. Ačiū jums, mėlėjai, kad esate su Žinių radiju ir laida. Labas, Milda. Čia buvo Aurimas Navys ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate, myliu.
Iki.